VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati. Edisi Jumat 3 Februari 2023. Bagaimana kabar Anda? Besok sudah akhir pekan ya. Senang sekali tentunya. Anda sudah mempunyai acara kan bersama keluarga dan teman? Dengan siapapun Anda meluangkan waktu, yang penting selalu sehat sehingga dapat menikmati kehidupan ini. Baiklah pendengar, untuk memulai hari Anda, kami redaksi VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan terbaru. Di antaranya, Ukraina meminta Uni Eropa untuk segera memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia.
The crucial summit.
Ini pertemuan puncak yang penting, ujar Amanda. Merupakan hal yang sangat simbolis, mengirim sinyal dukungan Eropa yang sangat positif.
Kepentingan kepemilikan pribadi sejumlah kecil narkoba kini legal di provinsi British Columbia, Kanada.
Really, we see so many signals that improves our ability to connect with people who use drugs.
Benar, kita melihat begitu banyak tanda-tanda yang meningkatkan kemampuan kita untuk berhubungan dengan pengguna narkoba.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang soal video-video TikTok panda warna grup yang viral di mana mereka membersihkan sampah di sungai yang tersumbat. Kini kami sampaikan warta berita dunia. Presiden AS Joe Biden menjamu Raja Abdullah II dari Yordania hari Kamis di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina. Pertemuan di Gedung Putih antar dua pemimpin itu adalah yang kedua dalam waktu kurang dari setahun dan yang ketiga sejak Biden menjabat. Presiden berterima kasih kepada Abdullah atas peran penting Yordania dalam meredakan ketegangan di Yerusalem dan menggarisbawahi perlunya mempertahankan status quo bersejarah, yaitu penataan yang sudah berlangsung lama, Temple Mount, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Berdasarkan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel, Yordania diakui sebagai penjaga Temple Mount yang juga dikenal sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat paling kontroversial di Yerusalem yang dihormati oleh orang Yahudi dan Muslim. Pertemuan Biden dan Abdullah itu terjadi setelah beberapa kekerasan terburuk di Timur Tengah dalam beberapa tahun, di mana setidaknya 35 orang Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel beberapa hari terakhir. Selain itu, 7 warga sipil Israel ditembak mati oleh seorang Palestina penyerang di luar sinagoga di Yerusalem Jumat lalu. Pemungutan suara yang digelar dalam sidang hari Kamis untuk mengeluarkan anggota DPR AS Muslim keturunan Somalia dilakukan menyusul pernyataan kritis yang disampaikan Omar mengenai Israel dahulu. Hasil pemungutan suara itu adalah 218 suara yang seluruhnya dari Partai Republik dan 211 suara yang seluruhnya dari Partai Demokrat, Partai Omar. Sebelumnya, perdebatan sengit terjadi ketika Demokrat menuduh Republik membidik Omar berdasarkan rasnya. Omar membela dirinya dalam sidang itu sambil bertanya apakah ada yang terkejut bahwa dirinya menjadi target, karena ketika Anda menekan penguasa, penguasa akan menekan balik, kata Omar. Rekan-rekannya dari Partai Demokrat lalu memeluk Omar saat pemungutan suara berlangsung. Peningkatan ketegangan di Kongres periode baru itu terjadi setelah Partai Demokrat mengeluarkan politisi Partai Republik dari komite-komite mereka di DPR akibat pernyataan yang syarat kekerasan dan hasutan pada periode sebelumnya. VOA. Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia dan Inggris berbicara tentang visi kedua negara dalam berbagai isu dunia. Setelah pertemuan di London hari Kamis, ada tingkat keselarasan yang sangat tinggi dalam cara kita memandang dunia dan kita sedang memikirkannya, memikirkan apa yang perlu kita lakukan sebagai dua negara yang bekerja sama, kata Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Pada awal pekan ini mereka mengunjungi pasukan kedua negara untuk melatih personel militer Ukraina di pangkalan militer di Inggris. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace juga membahas penyediaan alat militer ke Ukraina. Presiden Joe Biden menyampaikan pesan persatuan dan kemitraan antar partai atau bipartisan pada doa sarapan nasional hari Kamis. Acara tahunan itu pertama kali diadakan sejak kepemimpinannya dan susunannya dirombak untuk menjaga jarak dari kelompok agama yang kontroversial. Acara itu dirancang untuk menyatukan orang-orang antar partai dan Biden duduk di sebelah Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik. Keduanya mulai berselisih tentang apakah akan menaikkan batas utang negara untuk menghindari gagal bayar.
Let's just sort of kind of join hands again a little bit. Let's start treating each other with respect. That's what Kevin and I are going to do. We had a good meeting yesterday.
Mari kita bergandengan tangan untuk mulai memperlakukan satu sama lain dengan hormat, kata Biden. Itulah yang akan dilakukan Kevin dan saya, katanya. Kami mengadakan pertemanan yang baik kemarin, kata Biden, tentang McCartney, dan mengatakan kami akan bekerja dengan saling menghormati. Doa sarapan itu berlangsung di pusat pengunjung gedung Kongres Capitol. Pendengar, sekian Warta Berita Dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, Ukraina meminta Uni Eropa untuk segera memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia menjelang KTT Uni Eropa-Ukraina hari Jumat guna menunjukkan solidaritas pada negara itu. Uni Eropa juga diharapkan dapat mengumumkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dan pelatihan tentara. Tetapi Ukraina mungkin akan menemui tantangan untuk menjadi anggota blok itu dalam waktu singkat. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, sehari sebelum penyelenggaraan KTT Uni Eropa-Ukraina, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pejabat-pejabat tinggi Uni Eropa lainnya telah tiba di Ukraina yang sedang dilanda perang. Beberapa laporan mengatakan sebagian hasil yang diharapkan tercapai dari forum ini adalah pengumuman untuk melipat gandakan jumlah personil pasukan Ukraina yang dilatih di negara-negara Uni Eropa menjadi 30 ribu personil, serta hampir 28 juta dolar untuk bantuan pembersihan ranjau. KTT yang juga akan dihadiri oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel ini, dilangsungkan menyusul peningkatan bantuan senjata baru yang dijanjikan Amerika dan Uni Eropa. Bantuan senjata baru ini mencakup tank Jerman dan tank Amerika, serta howitzer Caesar dari Prancis. Analis kebijakan senior di Pusat Kebijakan Eropa yang berkantor di Brussels, Amanda Paul, mengatakan,
"The crucial summit, it's very symbolic that all three leaders of the institutions."
Ini pertemuan puncak yang penting, ujar Amanda. Merupakan hal yang sangat simbolis ketika ketiga pemimpin lembaga itu datang ke Ukraina, mengirim sinyal dukungan Eropa yang sangat positif. Tetapi ia buru-buru menambahkan,
"But at the same time, Ukrainians obviously want."
Ya, pada saat yang sama, Ukraina jelas menginginkan ada substansi yang signifikan dari KTT ini. Mereka menginginkan adanya komitmen berkelanjutan dari Uni Eropa dalam hal bantuan keuangan untuk rekonstruksi dan pemulihan, untuk bantuan militer, dan juga bantuan kemanusiaan, tambahnya. KTT itu berlangsung saat terjadinya lonjakan pertempuran antara Rusia dan Ukraina yang sudah diperkirakan sebelumnya seiring menghangatnya cuaca. Analis Jerman Marshall Fund Jakob Kiergaard mengatakan hal ini membuat peningkatan persenjataan Ukraina menjadi semakin mendesak.
Ukraine needs more, not in 3 months, it needs them now.
Ukraina membutuhkan lebih banyak senjata, tidak dalam 3 bulan lagi, tetapi sekarang. Jadi menurut saya ada keperluan untuk mempercepat pasokan senjata bagi Ukraina.
Kiev juga berharap Uni Eropa akan mendukungnya untuk bergabung dalam blok Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara itu dalam 2 tahun mendatang. KTT hari Jumat ini menyusul gelombang pengunduran diri dan pemecatan sejumlah pejabat senior Ukraina karena tuduhan korupsi. Memberantas korupsi merupakan salah satu tuntutan utama keanggotaan Uni Eropa. Tetapi para pakar percaya Brussels tampaknya tidak akan mempercepat keanggotaan Ukraina. Permohonan negara-negara lain untuk bergabung pun membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum disetujui. Kiergaard yakin para pejabat Eropa perlu mengelola ekspektasi dan sekaligus memberi dorongan pada Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kepemilikan pribadi sejumlah kecil narkoba sekarang legal di Provinsi British Columbia, Kanada. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Craig McCullough, langkah kontroversial ini dimaksudkan untuk mengurangi kematian akibat penggunaan narkoba. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kepemilikan pribadi 2,5 gram obat golongan narkoba termasuk kokain, heroin, fentanyl, metamfetamin, dan morfin kini telah didekriminalisasi. Pengecualian sementara ini berarti seseorang yang ditemukan memiliki sejumlah kecil obat-obatan ini tidak akan menghadapi penangkapan atau tuntutan pidana apapun. Barang-barang terlarang dalam jumlah kecil itu pun tidak akan disita. Rata-rata 6 orang per hari meninggal di Provinsi British Columbia, Kanada akibat penggunaan obat-obatan terlarang. Kebanyakan laki-laki di kediaman pribadi mereka. Pada hari program percontohan selama 3 tahun ini mulai berlaku, koroner provinsi itu mengumumkan 2.272 orang telah meninggal pada tahun 2022 karena overdosis obat. Angka itu adalah rekor tertinggi kedua yang hanya dilampaui oleh 2.306 kematian pada tahun 2021. Dekriminalisasi kepemilikan dalam skala kecil ini diharapkan akan membantu memerangi kematian akibat narkoba dengan fokus pada pengobatan daripada penuntutan pidana. Pensiunan polisi Chuck Doucette, Presiden Jaringan Pencegahan Narkoba Kanada, sangat menentang langkah tersebut.
It really doesn't address the issues at all. It's not going to save any lives. You know, unfortunately, we have a lot of poor individuals dying every year.
Ini benar-benar tidak mengatasi masalah sama sekali. Tidak akan menyelamatkan nyawa. Kita tahu sangat disayangkan banyak orang miskin meninggal setiap tahun karena dampak obat-obatan dan legal atau dekriminalisasi atau tidak, itu tidak akan membuat kemungkinannya lebih kecil membunuh kita. Jadi keputusan itu benar-benar meleset dari sasaran.
Cora DeBeck adalah ilmuwan riset di British Columbia Center on Substance Use di Vancouver dan asisten profesor di School of Public Policy di Universitas Simon Fraser. Ia mendukung dekriminalisasi itu dengan mengatakan penelitian menunjukkan pelarangan tidak berhasil, tetapi pengobatan yang penuh kasih terhadap orang yang bergantung pada narkoba bisa berhasil.
Really, we see so many signals that improves our ability to connect with people who use drugs.
Benar, kita melihat begitu banyak tanda-tanda yang meningkatkan kemampuan kita untuk berhubungan dengan pengguna narkoba, menghubungkan mereka dengan dukungan dan layanan, dan hal-hal lain guna mengurangi bahaya bagi mereka dan komunitas mereka. Pengecualian itu yang mendapat restu dari pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau akan berlangsung selama 3 tahun dan untuk saat ini terbatas di Provinsi British Columbia. Saya Made Yoni, VOA.
VOA. Amerika mengatakan Rusia melanggar perjanjian START baru, perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa di antara kedua negara. Rusia bulan Agustus lalu menangguhkan inspeksi fasilitas nuklirnya, padahal inspeksi itu merupakan syarat perjanjian tersebut. Berikut laporan tim VOA.
Today, the members of the Science and Security Board move the hands of the doomsday clock forward. Largely, though not exclusively, because of the mounting dangers in the war in Ukraine.
Pendengar, The Bulletin of Atomic Scientists minggu lalu menggerakkan jarum jam simbolik mereka yang menunjukkan seberapa dekat umat manusia dengan penghancuran diri. Mereka merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan nuklir dan perubahan iklim sebagai alasan perubahan jarum jam itu. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Rusia telah melanggar perjanjian START baru yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang boleh dimiliki Amerika dan Rusia, serta pengerahan rudal dan pembom berbasis darat dan kapal selam yang boleh digunakan untuk membawa hulu ledak nuklir itu. Amerika mengatakan Rusia tidak mengizinkan inspeksi fasilitas-fasilitasnya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian itu. Tetapi Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan Rusia dapat dengan mudah mematuhi hal tersebut.
Ada jalur yang jelas untuk kembali mematuhi perjanjian itu. Yang perlu dilakukan Rusia hanya mengizinkan inspeksi fasilitas-fasilitas yang ada di wilayahnya, sebagaimana yang dilakukan selama bertahun-tahun di bawah perjanjian START baru, dan bertemu dengan sesi komisi konsultatif bilateral. Tidak ada yang mencegah tim inspeksi Rusia untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan melakukan inspeksi.
Pejabat-pejabat Rusia menyalahkan Amerika, merujuk dukungan Amerika pada Ukraina yang mempertahankan diri dari invasi Rusia. Dan Agustus lalu, mereka menangguhkan inspeksi tim Amerika atas fasilitas nuklir Rusia. Tetapi juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sebenarnya masih tetap ingin mempertahankan perjanjian START baru itu.
Seberapapun menyedihkan situasinya, tetap harus ada yang dipertahankan. Kami menilai kelanjutan perjanjian START baru ini sangat penting. Memang tidak layak, tetapi secara hipotesis layak. Kami melihat Amerika sebenarnya telah menghancurkan kerangka hukumnya.
Direktur Pusat Analisa Politik Militer di Institut Hudson, Richard Weiss, mengatakan pada VOA, ada beberapa alasan mengapa Rusia mungkin melanggar perjanjian tersebut.
At best, Russia is trying to buy some more concessions from the US about...
Paling-paling Rusia berupaya ingin mendapatkan lebih banyak konsesi dari Amerika. Mungkin untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan menginspeksi sistem Amerika. Atau yang paling buruk, Rusia menyandera proses kontrol senjata strategis untuk perangnya di Ukraina.
Demikian laporan tim VOA.
Hai pendengar VOA, saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, di Bandung, Jawa Barat, ada sekelompok pemuda, 5 sekawan, yang viral di media sosial karena aksi mereka membersihkan sampah yang menyumbat sungai atau saluran air. Bayangin nih, mereka mencelupkan diri ke dalam kali yang dipenuhi tumpukan sampah yang isinya macam-macam. Dari sisa makanan, plastik bungkus deterjen, sampai bangkai binatang. Nama geng mereka, Pandawara Group. Video mereka di TikTok udah ditonton ratusan juta kali, di like puluhan juta kali, dan akun TikTok mereka juga di follow jutaan orang. Banyak yang muji dan berterima kasih, tapi ada juga yang mengkritik dan menuduh cuma cari sensasi.
Rifki sama Ihsan boleh mengenalkan diri dulu nggak?
Oke.
Desember lalu, saya ngobrol sama mereka via Zoom.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Destian, biasa dipanggil Ihsan. Kesibukan selain di Pandawara, saya sendiri sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Bandung.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sadullah. Selain kesibukan di Pandawara, sama saya juga masih mahasiswa di salah satu universitas di Kota Bandung. Nah, gitu.
Pandawara terdiri dari 5, Kak. Saya, Ihsan, Rifki, ada Gilan, ada Rapi, sama Agung.
Kalau yang 3 itu, Kak, yang 3 itu kesibukannya dia, mereka tuh punya bisnis online gitu, Kak. Jadi selain dari di Pandawara, mereka tuh punya bisnis online.
Kalian tadi semuanya seumuran sekarang usianya.
Nah, untuk kita, kalau aku sama Rifki, Gilang, Rafli, Agung, itu seumuran semua, Kak, oh, tahun 2000. Nah, dia di kelas, gitu.
Ya, jadi kita tuh bareng-bareng dari SMA, Kak. Ya.
Itu berarti udah berapa lama ya dari SMA sampai sekarang?
Hampir 7 ya? Mau 7 tahun.
7 tahun? Wah, ya. Luar biasa. Emang punya ketertarikan khusus di bidang lingkungan rame-rame apa kayak gimana kok? Gimana ceritanya sampai terbentuk Pandawara ini?
Nah, awalnya dari keresahan kita berlima sih, Kak, waktu kalau nongkrong nih. Kan kita biasanya punya base camp nih. Di rumah Gilang ya. Basecamp-nya tuh di rumah Gilang. Nah, kita tuh salah satu terdampak gitu, Kak, dari banjir gitu. Banjir yang luapannya dari sungai.
Suatu hari, kita tuh kayak, ini tuh apa sih maksudnya yang nyebabin? Maksudnya yang nyebabin ini banjir terus tuh apa gitu, kan maksudnya. Dan akhirnya kita pun meresearch sungai terdekat ya. Maksudnya terdekat yang di rumah sekitaran itu. Dan ternyata
penumpukan sampah sih, Kak, yang ada di sungai.
Oh, ini penyebabnya. Nah, itu sih sebenarnya awal mulanya mah gitu.
Yang bikin triggernya itu sendiri apa? Sampai akhirnya ayo kita gerak turun ke sungai. Karena kan pengalaman kebanjirannya udah dari dulu kan berarti. Tapi apa yang kemudian tiba-tiba, aha, yuk kita beres, misalnya gitu. Tapi kita beres
Nah, gini Kak, kan kita suka terdampak ya Kak banjir. Jadi bukan hanya di rumah Gilang Kak, kadang di rumah saya pun terkena dampaknya kalau misalkan emang hujan deras. Nah, itu suka banjir gitu di daerah saya Kak. Nah, daripada kita membersihkannya setelah banjir ya, kita gimana sih cara menanggulangi supaya tidak banjir gitu Kak. Jadi ya udahlah dari inisiasi kita berlima aja. Ya udah, mendingan kita terjun aja membereskan menanggulangi dulu supaya tidak banjir. Lalu daripada kita lagi nongkrong asik-asik kebanjiran
beres-beres
mulu
rumah, beres-beres rumah lagi, beres-beres rumah lagi gitu kan.
Lebih baik mencegah daripada mengobati ya intinya.
Nah, iya betul.
Siapa yang punya ide awal untuk rekam deh kita posting di TikTok dan apa tujuan awalnya waktu itu?
Dari dulu tuh kita tuh emang sering emang suka ya, bukan suka bikin video gitu Kak, kita tuh. Ini cerita sedikit kayaknya enggak apa-apa kan? Sedikit. Jadi waktu suatu malam kita pernah ya maksudnya ngobrol lah, biasa kan anak-anak gitu ngobrol. Nah, tiba-tiba kayak mikir kita tuh diciptain di dunia tuh buat apa sih, pasti ada tujuannya kan. Kayak kita tuh pengen jadi orang bermanfaat, tapi kayak gimana kalau misalkan kita kita jadi presiden nggak kan mungkin nih, maksudnya kan kita jadi ustadz, maksudnya wah jauh lah kalau dari kata. Nah, kita tuh ingin oh kayaknya mungkin mungkin pergerakan ini yang bisa kita apa yang bisa bermanfaat mungkin gitu kan, mungkin bisa bermanfaat bagi maksudnya ya orang-orang gitu yang nonton.
Ihsan dan Rifki ini umurnya masih 20-an, makanya nggak heran semangat mereka menggebu-gebu. Keluarga, khususnya para orang tua, mendukung kegiatan mereka bebersih sampah, sambil titip pesan buat selalu berhati-hati saat beraksi. Nah, sekarang mereka membersihkan sungai 5 hari seminggu, mencuri-curi waktu di sela kesibukan mereka berkuliah dan berbisnis. Saat beraksi, warga kadang melihat mereka dengan tatapan bingung. Ngapain sih anak-anak ini nyemplung ke kali kotor gitu? Petugas dinas kebersihan? Bukan. Di sisi lain, pemerintah juga nggak kasih bantuan apapun. Walau Rifki dan Ihsan sendiri mengaku mereka nggak pernah mengharapkan bantuan apa-apa.
Tujuannya memang untuk, ya ini aja ya, apa namanya, ngasih contoh gitu. Menginspirasi orang untuk, boleh nih kalau misalnya mau ikut bebersih juga kayak gini gitu, atau gimana sebetulnya tujuannya.
Iya, betul.
Gitu ya.
Nah, justru... Emang ya Kak, dari netizen atau misalkan dari warganet itu banyak yang Kak open volunteer gak? Kak bisa nambah anggota? Mungkin dari kita tuh gimana ya, bukan kita menutup untuk menambah anggota atau membuka volunteer untuk di pergerakan ini. Cuman dari kitanya tuh lebih ke mikir kita belum ada pertanggungjawaban nih, karena untuk membersihkan sampah atau resikonya tuh terlalu tinggi Kak. Ya. Nah, kita tuh belum siap untuk menerima resiko apabila ya, terjadi
kecelakaan.
Ya, apa yang terjadi yang tidak diinginkan lah. Lebih kita senang tuh dan gimana ya, berpikirnya secara efektif gimana sih untuk warga itu membentuk seperti atau menjalankan konten dan pergerakan seperti kita di wilayahnya masing-masing.
Nah, gitu. Jadi kan titiknya lebih banyak gitu. Jadi diperluas gitu titiknya. Jadi kan lebih lebih bagus juga gitu kan.
Dan kita pun lebih gimana ya, happy kalau misalkan ngelihat, "Bang, boleh nggak sih kita ngikutin konten yang Pandawara lakuin?" Nah,
ya, kita lebih enggak apa-apa.
Iya,
kita enggak apa-apa aja, enggak apa-apa.
Bikin kayak gitu.
Dan kemudian muncullah kreator-kreator TikTok lain yang terinspirasi Pandawara. Salah satu yang saya wawancara adalah kelompok superhero kebersihan asal Cikampek, Jawa Barat. Saya bicara dengan Hikmal Fauzan.
Saya terinspirasi dari Pandawara Group. Nah, kalau Pandawara Group kan dari sungai, kita dari darat.
Versi darat gitu.
Iya.
Dan Reza Permana.
Ya, inisiatif dari diri kita sendiri juga gitu kan. Lihat lingkungan sekarang kan banyak sampah, sering terjadi banjir juga. Jadi kalau bukan dari diri kita yang memulai, siapa lagi gitu Kak.
Kalau boleh ya tahu, kesibukan masing-masing apa nih? Kang Reza, Kang Hikmal.
Kebenaran kita masih belum pada kerja. Pengangguran lah sebenarnya.
Masih pada nganggur gitu ya, Kak.
Daripada diem kan.
Daripada diem, mending cari sesuatu yang bermanfaat juga buat diri kita juga, buat diri orang lain juga gitu Kak.
Memang seperti apa masalah sampah di sekitar Cikampek sama Karawang ini?
Kalau di Cikampek, di paling sampah-sampah banyak kan di pinggir jalan.
Pinggir jalan sih, kayak ya, kan di pinggir jalan tuh ada, udah di sering dikasih warning kayak gitu kan, dilarang buang sampah di sini, tapi tetap aja gitu masih ada tangan-tangan yang nakal gitu. Udah sering dibersihin, tapi waktu dicek lagi, udah numpuk lagi sampah gitu. Berarti kan ini nggak ada kesadarannya gitu.
Terinspirasi kan dari Pandawara untuk bersih-bersih ini, tapi kenapa kalian terinspirasi juga untuk bikin konten, dibikin dalam bentuk video gitu di TikTok?
Agar orang lain juga terinspirasi, Kak.
Iya, jadi sekalian kita juga memberi edukasi gitu iya. sama mereka.
Semakin banyak pengguna kayak gini, Indonesia semakin bagus dan bersih.
Semakin bersih juga. Selamatkan alam Indonesia lah, Kak.
Semakin kesini semakin banyak akun TikTok dengan konten bersih-bersih sampah yang dibuang sembarangan, bukan pada tempatnya. Tapi saya penasaran dengan dampak yang bisa dihasilkan dari aksi-aksi sporadis yang mendulang banyak like di media sosial ini. Saya ngajak ngobrol Dwi Sawung, manajer tata ruang dan infrastruktur dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI.
Kalau saya lihat sih ya, sebagai kesadaran individu sih bagus gitu ya. Tapi sebagai dia mengatasi persoalan pengelolaan sampah yang besarnya sih enggak gitu. Dan belum tentu juga itu jadi memicu orang untuk tidak membuang sampah ke sungai begitu, belum tentu juga begitu. Karena kan dulu misalnya ada, kalau ini apalagi kalau di Bandung ya, dulu misalnya ada Pak Sariban yang tiap hari bersihin apa jalan di Jalan Pahlawan, tapi tetap aja nggak membuat orang terbangun kesadarannya dan nggak, tetap juga nggak merubah sistem gitu.
Walaupun dengan platform mereka yang bisa dilihat lebih banyak orang dibanding kalau Pasariban kan nggak punya platform yang sama ya, gitu orang. Istilahnya.
Iya dilihat orang dilihat, cuma impact-nya kan kita belum tahu ya. Pasariban juga kan dilihat, bahkan dilihat orang yang tiap hari lewat situ kan sebenarnya ya. Supaya nggak membuang sampah di situ, tapi tidak mengubah perilaku juga. Tapi kalau nggak ada ini ya, apalagi kalau nggak ada perubahan pengelolaan sampah di kota atau kabupaten di mana mereka tinggal gitu. Kalau pengelolaan sampah begitu-begitu aja, ya masih begitu saja begitu ya.
Ya, ya.
Orang antar, jadi nggak ada hubungannya gitu ya antara orang yang membersihkan dengan yang membuang tetap membuang, yang membersihkan tetap membersihkan gitu.
Jadi nggak tertranslate istilahnya ya ke dunia nyata apa yang mereka lakukan.
Ya, ya apa ya, view-nya nggak jadi jumlah view yang besar, nggak menimbulkan jadi gerakan nyata di apa gerakan di dunia nyatanya begitu.
Akar masalah utama kebiasaan membuang sampah sembarangan itu sendiri apa sih Mas sebetulnya di masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang suka buang sampah ke saluran pembuangan air misalnya ke drainase atau misalnya sungai gitu.
Panjang sih ini sebenarnya. Sebenarnya bukan yang secara pendidikan memang salah mungkin ya, di pendidikannya udah salah di awal, kemudian juga ada juga yang nggak punya pilihan lain, nggak ada sistem pengelolaan sampah di kota kabupatennya gitu, jadi dia nggak punya pilihan lain. Tempat dia buang sampah gitu ya, kalau mau membuang gitu, ya hanya di saluran air, dia nggak punya tempat pilihan lain untuk buang sampah. Nggak ada pengangkutan di tempatnya, nggak ada, kalau misalnya sistemnya pakai TPA TPS, ya nggak sampai TPA TPS-nya di tempatnya dia, jadi pilihannya dia itu gitu ya. Kecuali memang di tempat yang sudah ada pengelolaan sampahnya ya, itu barulah itu berarti pendidikannya yang kurang baik gitu ya. Tapi kan tampaknya kalau di Indonesia, kalau saya lihat gitu ya, dari data statistik yang ada memang, lebih banyak yang pengelolaan sampahnya buruk dibandingkan ada yang ada pengelolaan sampahnya.
Penjelasan Dwi barusan langsung mengingatkan saya pada cerita Rifki dari Pandawara. Waktu dia menanyakan kepada warga sekitar soal alasan mereka buang sampah ke sungai.
Sempat kita tanya ke warga sekitar, Pak, maksudnya ini kenapa sih sampai bisa ini sampah kan nggak harusnya di sini gitu, kenapa di sini dibuangnya gitu kan? Karena pemerintah nggak ada nggak buat apa ya, nggak buat
mempermudah,
iya nggak buat mempermudah gitu,
sampah
nggak ada tempatnya gitu, nggak dibuat tempat sampahnya ya. Tapi kan kita juga nggak bisa gitu kan, yang nggak bisa nyalahin pemerintah gitu ya, maksudnya itu mah tingkat kesadarannya masing-masing sih sebenarnya.
Jadi nggak bisa sih kalau misalkan saling nyalahin, nggak bakal beres antara masyarakat sama pemerintah.
Itu dia obrolan saya dengan Pandawara Group soal aksi viral mereka membersihkan sampah di sungai yang mereka harap bisa membuat orang-orang, termasuk saya, sadar untuk menjaga kebersihan. Sampai jumpa di episode In Case You Missed It berikutnya. See ya!